Blasiða 34. Níundi kafli. Einvígi milli Kolfinns og Búa. Morguninn fóru þeir frændur snemma og komu í Kollafjörð. Þá bjuggust menn til leiks. Búi sat á palli hjá Ólöfu. Kolfinnur gekk þá til stofu og að pallinum þar sem Búi sat og mælti. Þú hefur tvo kosti að velja, sagðan. Annar er sá að þú hættir með öllu að koma hingað. Hinn að þú gangir á hólm við mig á morgun í hólmi þeim er liggur suður í Leiruvóksá. Búi mælti. Það er þeim mun auðveldar að kjósa sem kostirnir eru ójafnari. Ég hef verið sjálfráður ferða minna hinga til og svo mun verða áfram. En hómgöngu skal veita þér þegar þú vilt. Eftir það tókust þeir í hendur og staðfestu þannig hólmgönguna. Þeir Kolfinnur og Grímur höfðu sig þegar á braut. Fóru þeir kvöldið í Korpúlstaði og sögðu Korpúlvi hvernig komið var. Hann segir, nú horfir óvænt fyrir þér, frændi. Menn sem voru í sterkari stöðu en þú hafa farið illa út úr samskiptum við Esju. En það mun nú koma fram sem ætlað er. Þar voru þeir nóttina. En er þeir bjuggust til ferðar, mælti Korpúlfur. Lítið lið get ég veitt þér, Kolfinnur, sagðan, en sverð er hér er ég vil gefa þér. Þetta bar ég forðum, en ekki mun það hjálpa þér mikið í þetta sinn. Eftir það fóru þeir frændur leið sína. Búi var eftir við leikinn og fór heim á sama tíma og hann var vanur. Var Esja þar fyrir og heilsaði fóstra sínum og spurði hvort hann hefði verið skoraður á hólm. Hann kvað svo vera. Esja mælti. Þar er harðfengur maður sem Kolfinnur er og kraftmikill.